Përshëndetje, unë jam Hamide Selimi dhe kam informacione të rëndësishme nga Departamenti i Shëndetësisë Basel 7 dhe Enti për Shëndetësi Baselland. Këshilli Federal me 17 shkort hoqi pothuajse të gjitha masat për të mbrojtur nga virusi korona në të gjithë Zvicrën. Kjo do të thotë, maskat nuk janë më të obligueshme pothuajse kudo. Përjashtim janë transporti publik si për shembull tramvaj, autobus ose tren dhe objektet e kujdesit shëndetësor si shtëpitë e pleqshve dhe spitalet. Nuk ka më rregulla për takime private. Certifikata nuk është më e obliguar. Kjo do të thotë ty nuk të duhet certifikata për shembull për restorant, për kinema, për kopsh zoologjik ose gjatë aktiviteteve sportive. Tani mund të hyni në Zvicër pa certifikat dhe pa test dhe nuk duheni me mbush formularin e hyrjes. Shumë shtete ende kërkojnë një certifikat. Nëse vaksinoheni ose infektoheni nga koronavirusi, përsëri do të merrni një certifikat që ti mund të përdorësh për të udhëtuar. Një certifikat nuk është më e vlefshme një vit, por vetëm 9 muaj. Rregullat që ende duhet të zbatohen janë. Nëse jeni infektuar me koronavirus, duheni të qëndroni 5 ditë në shtëpi izoluar. Nëse ke pas kontakt me një person që është infektuar, nuk duheni të hyni në karantinë, por ne ju rekomandojmë gjithashtu të bëni një test. Ju mund të gjeni stacione të ndryshme testimi në koronavirus.bs.ch. Vizëpjerd testen ose bl.ch vizëpjerd korona. Ju lutem, dërgoni këtë mesazh tek shokët e shoqët dhe familjarët tuaj. Gjithë të mirat për juve.